آداب، یہ چھو آکاش وانی ون بوزنائے شبنم وجپور خبر گڑ خاص خاص خبر سابق وزیر اعظم جہانی منموہن سنگھ سن آخری رسوم ین پگہ پور سرکار اعزاز سان انجام دن تہند شو تہذ کوچ پہ آخری درشن باپت تھونا آمت صدر جمہوریہ نائب صدر جمہوریہ وزیر اعظم تو دمو لیڈرو تر تہس شوس پہ گل دائر آجہانی لیڈر سندس احترامس مز درس ملکس اندر ستن دہن سوگ منان اعلان کرنا آمت ملکس مز منشیاتس نیال گالن باپت وسیع مہم جاری تو واریاس وقتس ہوکھے روزن پتہ مز شین پینک سلسلہ شروع گومت مقامی لکو تو سالانو خوشی ہن اظہار کورمت ون بوزو پور خبر سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ سن آخری رسوم ین پگہ بٹوار دہ پور سرکار اعزاز سان انجام دن کانگریس جنرل سیکرٹری کے سی وینوگوپالن اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وونمت زہانی منموہن سنگھ سن شو یی پگہ تام تہذ کوچ پہ تھو یت زن لوک تسند آخری درشن کرت تمن خراج عقیدت پیش کرت ہیکن پگہ یی گڑ تسند شو کانگریس کس صدر دفترس پہ نن یت پہ سہ صبح 9:30 شمشان گھاٹ واتن یت تم دہ سنسکار کر خبر گڑے دن آم سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ سپد پتم رز نو دلہ ہندس آل انڈیا میڈیکل انسٹیٹیوٹس مز فوت تم دنمت وہر منموہن سنگھ چھ ملکس من کنوہ شیتھ اکنمتس مز پید گمتس معاشی بحرانس اند بور دن خاطر اصلاحات ہند مہمار زان یوان تم رود 2004 پہ 2014 تام کانگریس قیادت والس یو پی اے سرکارس مز دوئی لٹہ وزیر اعظم ام علاوہ رود تم آجہانی پی وی نرسمہ راو سرکارس مز خزانہ وزیر تہ ام علاوہ تمو آر بی آئی کس گورنر سند رنگ تہ کام کرمز تم مرکزی سرکارک چیف اکنامک ایڈوائزر تو دومین کینچن تھدین عہدن پہ رودمت صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکر وزیر اعظم نریندر مودی تمام مرکزی وزیرو پارلیمنٹ ممبرو کانگریس صدر ملک ارجن خرگے کانگریس لیڈر سونیا گاندھی تو راہل گاندھی جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا وزیر اعلی عمر عبداللہ نائب وزیر اعلی سریندر چودھری جموں کشمیر تمام وزیر تو اسمبلی ممبر جموں کشمیر پردیش کانگریس کیو لیڈرو سیاسی جمعزو تو کینچو عالمی لیڈرو سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ سندس فوت سپدنس پہ دکھ بومت صدر جمہوریہ نائب صدر جمہوریہ وزیر اعظم کینچو مرکزی وزیرو تو کانگریس لیڈر راہل گاندھی تر آج صبح نو دلہ مز آجہانی لیڈر سنز کوچ پہ گھت تہندس شوس پہ پوش دائر تو کورک تم خراج عقیدت ادا سرکارن سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ سندس سورگ باش سپدنس پہ ستن دہن سوگ منان اعلان کورمت ات دوران روزن درس ملکس مز قومی جنڈ نمرت تو کان تہ سرکار تقریب سپدن ات دوران جموں کشمیر سرکار طرف تہ اخ آرڈر جاری کرنا آمت یت مز ون آمت جموں کشمیرس مز روز قومی جنڈ نمرت تو اکس ہفتس تام روزن تمام سرکار تقریب معطل ملکس مز منشیاتس نیال گالن خاطر سرکار تو غیر سرکار سترس پہ منظم کوشش کرنے یوان ملک نشہ مکت بناون خاطر ترے ہتھ پٹھی ضلعن مز سرگرمی جاری تو منشیات مخالف کاروائی چلان وزیر اعظم نریندر مودی سن پیغام
اپنے اچھے سواستھ کے لیے اپنے سنتلت جیون کے لیے اپنے جیون میں سفلتا کے لیے اپنے من کی شانتی کے لیے اپنے پریوار کے سکھ کے لیے اپنے راش کی سرکشا کے لیے سے نو ٹو ڈرگس
جموں کشمیرس مزہ سماج پرت کان طبقہ منشیاتس نیال گالن خاطر ہول گنڈت تو نوجوان امہ نش دور تھاون باپت کوشش جاری جمک اک سرکرد صحافی وشال چوپڑہ بھائی پن خیال یمہ آئہ
ड्रग के खिलाफ पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने मुहिम चलाई रखी है उसका हम अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि पुलिस दिन रात एक करके ये जो ड्रग के माफिया है इनको पकड़ती है और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी मदद करती है ताकि ड्रग्स खत्म किया जाए। इस पे जो ये कर रहे हैं बहुत अप्रिशिएबल स्टेप है। उसके बाद बात आती रिहैबिलिटेशन की, जो विक्टिम्स हैं हमारे ड्रग अब्यूज के उन्हें हमें धिक्कारना नहीं चाहिए, उन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए, वो भी हमारे सोसाइटी का एक हिस्सा है और उन्हें हमें रिहैबिलिटेशन के प्रोग्राम डिसाइड करने चाहिए ताकि हम उनको रिहैबिलिटेट कर सके और समाज में अपनी तरह ही बिठा सके और उनसे जो गलती होगी हुई है उसे सुधार के की कोशिश का मौका दे और उन्हें ही अपनी फैमिली की तरह पार्ट दे।
آز عالمی سترس پہ وبائی بمار مقابلہ کرنے کے سلسلس مز تیاری ہند دہ منہ تہ پاؤ چتس زمین پہ پھولو کووڈ 19 وبائی مرض یم سی انسانی زو زائ سپد تاہم کور تعلق درو تو طبی ماہرو امہ وبائی بمار ہند بھرپور مقابل ازیک دہ چتس پا پھ وز یت صورت حالس مقابلہ کرنے باپت تیار روزن تو صحت وسیع منظر نامہ بہتر تھاون، خاص پاٹھ انسانی صحت، چاروائن ہند صحت، کلین کٹن ہند صحت تو ماحول صاف پاک تو رسرت تھاون۔ ازکس دہس کیا اہمیت امہ حوالہ وون سورام میڈیکل انسٹیٹیوٹ انٹرنل میڈیسن شعبک ایڈیشنل پروفیسر ڈاکٹر مدثر قادرین خبرن ہندس شعبہ ست کت کر۔
یہ جو کووڈ 19 ایپیڈیمک آیا اس نے بہت تباہی مچائی، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس نے ہمیں کافی کچھ سکھا دیا۔ سو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے فیوچر کے لیے جو یہ جو آج انٹرنیشنل ڈے آف ایپیڈیمک پریپیئرنس منا رہے ہیں اس میں خیال رکھنا، ہم نے دیکھنا ہے کون کون سے سینیریوز، کون کون سے سچویشنز آ رہی ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے ایپیڈیمک ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم ابھی ایگزامپل لے لیتے ہیں سری نگر کشمیر کی، کشمیر میں جو ونٹر سیزن ہوتا ہے اس میں جو چیسٹ انفیکشنز ہیں اس کا ایپیڈیمک سمجھ لو چانسز ہوتے ہیں کہ بڑھ جائے، جیسے فلو ہوا کرتا تھا، فلو کے اکثر ہم دیکھتے تھے اسپائکس ہوا کرتی ہیں ہمارے یہاں زیادہ تر ونٹرس میں، جو سیزن آتا ہے ہمیں اسی حساب سے اس میں جو چانسز ہیں جس ایپیڈیمک ہونے کی اس کے لیے پریپیئر رہنا ہے۔ ونٹر میں ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ابھی اگر چیسٹ انفیکشنز ہو رہے ہیں ویکسینیشن پوری ہونی چاہیے، لوگوں کو گھر میں ہیٹنگ کا پورا انتظام رکھنا چاہیے، ہاسپٹلس کو پریپیئر رہنا چاہیے، ان کا اسٹاف فل ہونا چاہیے، اسپیشلی وہ اسٹاف جو ان ایریاز میں کام کرتا ہے۔ اس حساب سے ہم اگر اپنے کو تیار کریں گے کوئی ایپیڈیمک آ جائے ہم اس کو اچھی طرح ٹیکل کر سکتے ہیں۔
اطلاع تو نشریات کے وزیر اشونی ویشنون وونمت ویوز او ٹی ٹی ایپ ڈاؤن لوڈ کرن والن ہند تعداد زائد از 10 لاکھ گومت۔ اشونی ویشنون پن سلسلہ وار سوشل میڈیا پوسٹن من وونمت زم سی نان زارت ثقافتی بنیاد سٹھا مضبوط، تمو وون مزید زت پلیٹ فارمس پہ پھ وس ہند لکن باپت تفریحی پروگرام دستیاب۔ وقف ترمیمی بل ہند جائزہ ہن خاطر تشکیل دن آم کمیٹی ہندو ممبرو کر رات کرناٹک، راجستھان تو مدھیہ پردیش سرکار کن اقلیتی معاملن ہند محکم کن پرنسپل سیکٹرین تو ریونیو سیکٹرین ست اخ میٹنگ تو کرک یم ریاست مز وقف جائیداد متعلق تفصیل حاصل۔ میٹنگ پتہ صحافیوں ست کت کر وون کمیٹی ہند چیئرپرسن جگدمبکا پالن کمیٹی ممبر کرن مغربی بنگال، بہار تو اتر پردیش دورہ، تمو وون ونس تام آئی وہن شہرن ہند دور کر تو کمیٹی آئند جموں کشمیر دور کرنک تراد۔ جموں کشمیر مزھ خادی صنعت پوشر دن خطر خادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ طرف واریہ سکیم عملاؤن یمو سیت بے روزگار نوجوان روزگار کی موقع تہ فراہم کرنے یوان چھ۔ پیچھو ات سلسلس من آکاشوانی نیوز سرینگر کس خصوصی نمائند طارق احمد راتھر سن یہ رپورٹ۔
گرمی علاقن مز خادی صنعت پوچھر دن خاطر خادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ دویمن محکمن تو ادارن ست اتواس کرت مختلف سکیمن ہز عمل آوری یقینی بناوان۔ بورڈ چن سکیمن نش پسماندہ طبقن ہند کارگر فائدہ تلان تو پن لکٹ لکٹ صنعتی یونٹ قائم کرت ہیکان۔ خادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ چہ چیئرپرسن ڈاکٹر ہنا شفیع بٹن وون جموں کشمیر مز بورڈ چن سرگرمین تو روزگارک موقع پید کرنس متعلق آکاشوانی نیوزس۔
مے سٹھا خوشی لوک تان سانو بچو خاص کر بچیو کور ات من یمن سکیمن ہند فائدہ تلک یت من اس ونیک تان 818 کروڑ روپی مارجن منی دتیمن بچن خاطر 35,530 یونٹ ونکس سکسیسفلی چلان پور جموں کشمیر من ام کھت زیادہ خوشی میں یہ بیان کرنس من گسان کہ یم ستن گئی اس 1,16,000 بچیا یمو یونٹس ایسٹیبلش کر یمن اس 3,17,00,000 مارجن منی دتمت یمن بچیو ہند ونیک تان ریکارڈ 15,000 یونٹ سکسیسفلی چلاوان یم پور جموں کشمیر من جموں کشمیر کھادی ولیج انڈسٹری بورڈ تعاون پور ہینڈ ہولڈنگ سپورٹ یم پرمت لکھمت تمن بچن یم نہ پرمت لکھمت یمن پن روزگار بنانک اس پور مدد کران
یو ٹی ایچ موجودہ سرکار گامی نوجوان با اختیار بنانس پہ خاص زون دت امید کرنا زادین ولیج انڈسٹری سیکٹر روز منظم اقدام کران یت زن گامی علاقن من روزگارک وسیع تو پائیدار وسیل پید کرنے یت ہیکن طارق راتر آکاشوانی نیوز سری نگر
من ششر کال تو تیرت ٹھٹ آنے کن لکن صحت کس معاملس من مسلن ہند بت وچن پی طبی ماہر لکن خاص کر 65 نفرن تو شرین احتیاط ورتان تاکید کران دل کن دادن ہند ملک اک ماہر ڈاکٹر تو پدم شری ایوارڈ یافت ڈاکٹر اوپندر کولن کر ات بارس من آکاش ونی ہندس نمائندہ ست کت بات تمو وون زن احتیاطی تدبیرن پر عمل کرنے ست ہیکن یہ طبی مسلہ رکاون یت
یمن وندکین رتن من ہارٹ اٹیک گژھنک چانس یا سٹروک گژھنک چانس زیادہ لہذا اس چیز کرنی یم سی رسک فیکٹر اس پتہ یم سی ہارٹ اٹیک سٹروک گسا بلڈ پریشر گھر اخت ثتجی نمت کھت کم تھون شوگر ول تم گھر فاسٹنگ شوگر گھن روزن زیادہ بی گھر کھین چینس من پرہیز کرن کیاز دہن گھر زیادہ بہان تو کھین چین عادات تھوڑا سا بدلان تو ویٹ گین گھنک چانس تو ات چینس من دہس من گر سروگس فروٹس ویجیٹیبل ضرور کھین یہ بڑ ضروری بیس وندس من بی ڈپریشن گسا لہذا گھر پن پان ایکٹیو تھون تو یہ احتیاط اگر انسان کر وندس من ہارٹ اٹیک سٹروک تو میجر پرابلم ہارٹ فیلئر گھنک چانس زیادہ گسان وندس من تم گھن منیمائز تو تھی ہوں ساری اس وند خوشحال پاٹ صحت مند پا گزر
واریاس وقتس ہوکھے روزن پتہ لوگن سری نگر تو ہند اکثر علاقن من دگر پت شین ہند مدنی علاقن من یم موسم گڈنک شین وچت آئی مقامی لوک تو سالان شادمان لبن انت ناگ کلگام شپین ورمول تو کپوار پہ سانو نمائندو اطلاع دتمت زمن ضلع من اچھن شین پینک سلسلہ شروع سپدمت کپوار ضلع انتظامیہ لکن باند باند کورمت زم چلو گاڑی احتیاط سان تو گاڑین ہندین ٹرن گنڈین شستر چین سالان تو ون آمت ضلع چن سیاحتی جائن پہ گھن برہ کرم متعلق حاکمن ست رابطہ جموں کشمیر چیف سیکرٹری اٹل ڈھلون ہس جمعہ کس میٹنگ دوران توی دریاو بٹس پہ واٹر تھیم پارک قائم کرنے کن امکان سام چیف سیکرٹری منگ امہ مقصد خاطر زمین حاصل کرنے عمل متعلق تفصیل تمو دیت جموں ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہدایت زی یہ پروجیکٹ گچھ آمدن بخش پروجیکٹس مز تبدیل کرنے یون مکانات شہری ترقی محکمہ کمشنر سیکرٹری وون زی واٹر تھیم پارک قائم کرنے خاطر سدراہس اندر گاف کورسز نزدیک 92 کنال زمین ہز نشان دہی کرنے آمت خاص خاص خبرن ہند خلاصہ بیک پھر سابق وزیر اعظم آن جہانی من موہن سنگھ سن آخری رسوم ین پگہ پور سرکار اعزاز سان انجام دن تہد شو تہذ کوچ پہ آخری درشن باپت تھاون آمت صدر جمہوریہ نائب صدر جمہوریہ وزیر اعظم تو دویمیو لیڈرو تروی تہندس شوس پہ گل دائر آن جہانی لیڈر سندس احترامس من درس ملکس اندر ستن دہن سوگ منانک اعلان کرنے آمت ملکس من منشیاتس نیال گالن باپت وسیع مہم جاری تو واریاس وقتس ہوکھے روزن پتہ کشیر من شین پینک سلسلہ شروع مقامی لکو تو سالانو کور خوشی ہن اظہار ات سیت ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند آکاشوانی سری نگر پہ سپدے شام چہ 7:30 بجے خبرن ہند کوشر بلٹن نشر